Վերադառնալիս նրանք սկսեցին խոսել մարդկային գոյության մասին։ Հանդարտորեն քննության առնելով հուզիչ ու վհատեցնող փիլիսոփայության դառն ու պոետական գաղափարները, որոնք հաճախ խոսակցության նյութ են դառնում տղամարդկանց ու կանանց միջև, որոնց խոցում է կյանքը և որոնց սրտերը միախառնվում են ընդհանուր վշտի մեջ։ Աննետը, որ դեռ չէր հասունացել այդպիսի մտքերի համար, ամեն րոպե հեռանում էր և դաշտային ծաղիկներ էր քաղում ճանապարհի եզրին։ Բայց Օլիվիան, որ ուզում էր Աննետին իր կողքին պահել, ջղայնանում էր, տեսնելով, որ նա անընդհատ մեկուսանում է և աչքի չէր հեռացնում նրանից։ Նա զայրանում էր, որ Աննետը ավելի հետաքրքրվում է ծաղիկների գույնով, քան իր արտասանած ֆրազներով։ Նա անբացատրելի վրդովմունք էր զգում, որ չի կարող Աննետին գերել, իրեն ենթարկել այնպես, ինչպես մորը։ Նա կկամենար ձեռքը մեկնել, բռնել նրան, պահել, արգելել նրան գնալ։ Նա զգում էր, որ Աննետը շատ է շարժուն, շատ է ջահել, շատ է անտարբեր, շատ է ազատ։ Ազատ ինչպես թռչուն, ինչպես անհնազանդ փոքրիկ շուն, որ չի վերադառնում, որ իր այրյան մեջ ունի անկախություն։ Այն սիրուն բնազդ է ազատության, որ դեռ չի պարտվել ոչ բղավոցից, ոչ մտրակից։ Գրավելու համար նրան Օլիվիան խոսեց ավելի զվարթ բաների մասին։ Նրան հարցեր էր տալիս, ճանալով նրա մեջ լսելու ցանկություն ու կանացի հետաքրքրություն առաջացնել։ Բայց կարելի էր կարծել, որ այդ օրը Աննետի գլխում, ինչպես ծփուն հասկերի վրա, փչում էր քմահաճ մի քամի, տանելով ու ցրելով նրա ուշադրությունը տարածության մեջ։ Հարևանցիորեն նետելով ցրված մի հայացք և պատասխանելով ինչ-որ աննշան բառով, Աննետը նորից վերադառնում էր իր ծաղիկներին։ Երեխայական անհամբերությամբ տանջված, Բերտենը վերջի վերջո զայրացավ, և երբ Աննետը վազեց մոր մոտ, խնդրելով ծաղկեփունջը վերցնել, որպեսզի ինքը մի ուրիշը քաղի, նկարիչը բռնեց նրա արմունկից և սեղմեց բազուկը, որպեսզի նա այլևս չփախչի։ Աննետը թպրտում էր ծիծաղելով և ամբողջ ուժով աշխատում էր ճողոպրել։ Այն ժամանակ Օլիվիեն, չկարողանալով նրա ուշադրությունը գրավել, տղամարդու բնազդով թույլ մարդկանց գործադրած միջոցը գործադրեց։ Նա գործեց կաշառքով, փորձելով Աննետի կոկետությունը։ «Ասա ինձ», ասաց Օլիվիեն, «ի՞նչ ծաղիկ ես դու սիրում. Ես քեզ համար ճիշտ այդպիսի մի բրոշկա կպատվիրեմ»։ Աննետը զարմացած հարցրեց. «Բրոշկա? Այդ ինչպես»։ «Միևնույն գույնի քարերից. Եթե կանաչ է, սուտակներից, եթե կապույտ տերեփուկ է, շափյուղաներից, զմրուխտի թերթիկներով»։ Աննետի դեմքը պայծառացավ այն սիրալիր ուրախությամբ, որով կենթանանում են կանացի դեմքերը խոստումների ու ընծաների ժամանակ։ «Այն ժամանակ կապույտ տերեփուկ», ասաց Աննետը, «դա այնքան սիրուն է»։ «Թող լինի կապույտ տերեփուկ. Հենց որ Փարիզ վերադառնանք, կգնանք և կպատվիրենք»։ Աննետը այլևս չէր հեռանում, կապվելով Օլիվիեին այդ թանկարժեք զարդի մասին մտքով, զարդ, որ նա արդեն փորձում էր պատկերացնել իր երևակայության մեջ։ Նա հարցրեց. «Երկար ժամանակ է հարկավոր այդ բանը պատրաստելու համար»։ Օլիվիան ծիծաղեց, զգալով, որ նա բռնվեց։ «Չգիտեմ, դա կախված է աշխատանքից. մենք կշտապեցնենք ոսկերիչին»։ Հանկարծ Աննետի գլխով մի միտք անցավ, սաստիկ վշտացնելով նրան. «Բայց ես չեմ կարող այն կրել, քանի որ խոր սքի մեջ եմ»։ Օլիվիան Աննետի թևից բռնեց և իր կրծքին սեղմեց. «Դե, դու կսպասես, մինչև որ քո սուքը վերջանա. դա քեզ չի խանգարի, որ դու հիանաս նրանով»։ Ինչպես նախորդ օրը երեկոյան, Օլիվիան քայլում էր երկու կանանց միջև սեղմված, զգալով նրանց ուսերը և տեսնելու համար, թե ինչպես մայր ու աղջիկ իր վրա են բարձրացնում իրենց միատեսակ, սև բծերով կետկիտված կապույտ աչքերը, նա խոսում էր նրանց հետ հերթով, շրջելով գլուխը մերթ մի կողմ, մերթ մյուս կողմ։ Հիմա, երբ պայծառ արևը լուսավորում էր նրանց, Օլիվիան կոմսուն ավելի քիչ էր շփոթում Աննետի հետ, բայց աղջկան հետզհետե ավելի էր շփոթում վերածնվող հիշողության հետ այն մասին, թե ինչպիսին էր մի ժամանակ եղել նրա մայրը։ Օլիվիան ուզում էր երկուսին էլ համբուրել. մեկին, որպեսզի նորից կար իր այտերի ու ծոծրակի վրա այն վարդագույն ու շեկ թարմությունը, որ վայելել էր մի ժամանակ, իսկ այսօր տեսնում էր նրա հրաշալի վերադարձը. Մյուսին, որովհետև դեռևս սիրում էր նրան, և զգում էր հին սովորության նրանից բխող տիրական կոչը։ Նա նույնիսկ նկատում էր հիմա և հասկանում, որ իր ցանկությունը վաղուց արդեն մի քիչ հանդարտված և իր սերը կոմսուհու նկատմամբ կենթանացել էին ի տես նրա հարուցյալ երիտասարդության։ Անետը նորից գնաց ծաղիկներ քաղելու։ Օլիվիան այլևս ետ չէր կանչում նրան։ Ասես նրա բազուկի շփումը և նրա տված ուրախությունը հանգստացրել էին իրեն, բայց հետևում էր Անետի բոլոր շարժումներին այնպիսի գոհունակությամբ, ինչպիսին մենք զգում ենք, երբ տեսնում ենք էակներ կամ իրեր, որոնք գերում ու թողում են մեր հայացքը։ Երբ Աննետը վերադարձավ, բերելով մի ամբողջ խուրց, Օլիվիան սկսեց ավելի խոր շնչել, անգիտակցաբար ճանալով որևէ բան որսալ նրանից։ Նրա շնչից կամ նրա վազքից շարժված օդում նրա մարմնի մի մասնիկը։ Նա հիացումով նայում էր Աննետին, ինչպես նայում են արշալույսին, ինչպես լսում են երաժշտությունը, և հաճելի դող էր զգում, երբ Աննետը կրանում էր, շտկվում, հանկարծ բարձրացնում էր երկու բազուկները, որպեսզի կարգի բերեր մազերի սանրվածքը։ Եվ ժամ առ ժամ Աննետը ավելի ու ավելի էր Օլիվիայի մեջ առնացնում անցյալի տեսիլը։ Աննետի չարաճճիությունները, շարժումները, ծիծաղները Օլիվիայի շրթների վրա առաջացնում էին համ այն համբույրների, որոնք նա մի ժամանակ ստացել ու վերադարձրել էր։ Հեռավոր անցյալը, որի ճիշտ զգացողությունը Օլիվիան վաղուց էր կորցրել, Աննետը ինչ-որ երազված ներկայի նման էր դարձրել։ Աննետը խճճում էր իր սրտի ժամանակաշրջանները, թվականները, հասակները, և չերմացնելով սառած զգացումները, իր համար աննկատելի կերպով խառնում էր երեկը վաղվա հետ, հուշը հույսի հետ։ Քրքրելով իր հիշողությունը, Օլիվիան իրեն հարց էր տալիս, թե կոմսուհին իր ամենալրիվ ծաղկման ժամանակ արդյոք ունեցել էր այծիկի այդ նուրբ հմայքը, այդ հանդուգն քմահաճ, անդիմադրելի հմայքը, նման վազվզող ու ոստոստող կենդանու գրավչության։ Ոչ, նա եղել էր ավելի փարթամ և նվազվայրի։ Քաղաքային աղջիկ, իսկ ապա քաղաքային կին, երբեք չշնչելով դաշտերի օդը, չապրելով բնության մեջ, նա սիրունացել էր պատերի ստվերի մեջ և ոչ թե երկնքի պայծառ արևի տակ։ Երբ նրանք առանձնատուն վերադարձան, կոմսուհին նստեց նամակներ գրելու իր ցածլիկ սեղանի մոտ, պատուհանի խորոչի մեջ։ Աննետն իր սենյակը բարձրացավ, իսկ նկարիչը դուրս եկավ զբոսայգի, և ձեռքերը դնելով թիկունքին, գլանակը բերանին, դանդաղորեն քայլեց ոլորապտույտ շավիղներով։ Բայց Օլիվիան հեռու չգնաց, որպեսզի աչքից չկորցներ տան սպիտակ ճակատը կամ սրածայր կտուրը։ Հենց որ տունը չքանում էր ծառերի խմբերի, թավուտ թփերի ետև, նրա սիրտը մռայլվում էր, ասես արևը ամպերով է ծածկվել, իսկ երբ առանձնատունը նորից էր երևում սաղարթների լուսանցիկ բացվածքների մեջ, նա կանգնում էր մի քանի վայրկյան և նայում էր բարձրադիր պատուհանների երկու շարքին։ Ապա նորից էր սկսում քայլել։ Օլիվիան իրեն զգում էր գրգռված, բայց գոհ։ Գոհ ինչից? Ամեն ինչից։ Այսօր նրան օդը ջինջ, կյանքը գեղեցիկ էր թվում։ Նա նորից իր մարմնի մեջ զգում էր պատանու թեթևություն, ցանկություն վազելու, ձեռքերով բռնելու դեղին թիթեռնիկները, որոնք թրչում էին մարգագետնի վրայով, ինչպես եթե նրանք ռեզինե թելից կապված լինեին։ Նա քթի տակ երգում էր օպերային արիաներ։ Նա մի քանի անգամ իրար ետևից կրկնեց գունոյի նշանավոր խոսքը. «Թույլ տուր ինձ զմայլանքով դիտել քո դեմքը»։ Նրա մեջ գտնելով խորապես քնքուշ մի արտահայտություն, որ առաջ երբեք չէր զգացել։ Հանկարծ նա իրեն հարց տվեց. ինչպես կարող էր պատահել, որ ինքն իրենից այնքան արագ տարբերվեց։ Երեկ Փարիզում նա ամեն ինչից դժգոհ էր, ամեն ինչ նրան ձանձրացնում էր, ամեն ինչ ջղայնացնում։ Իսկ այսօր նա հանդարտ էր, ամեն ինչից գոհ էր, ասես ինչ-որ հաճույակատար աստված փոխել էր նրա հոգին։ «Այդ բարի աստվածը», մտածեց նա, «լավ կաներ, եթե իմ մարմինն էլ փոխեր և ինձ մի քիչ երիտասարդացներ»։ Հանկարծ նա նկատեց Ջուլիոին, որ ինչ-որ բանի էր հետապնդում թփերի մեջ։ Օլիվիան կանչեց նրան, և երբ շունը մոտ վազեց, նրա ափի տակ մտցնելով իր նուրբ գլուխը, երկար գանգրամազ ականջներով, Օլիվիան նստեց խոտի վրա, որպեսզի ավելի լավ գգվեր նրան։ Նրան փաղաքշական խոսքեր ասաց, իր ծունկերի վրա պարկեցրեց, փայփայեց, և այնպես խանդաղատեց, որ համբուրեց նրան, ինչպես անում են կանայք, որոնց սիրտը հուզվում է ամեն առիթով։ Ճաշից հետո փոխանակ զբոսանքի գնալու, ինչպես նախորդ օրը, նրանք ընտանիքով երեկոն անցկացրին հյուրասենյակում։ Հանկարծ կոմսուհին ասաց. «Սակայն մեզ հարկավոր է շուտով մեկնել»։ Օլիվիան բացականչեց. «Ո, դեռ մի խոսեք դրա մասին. Դուք չէիք ուզում Ռոնսիերից հեռանալ, քանի ես այստեղ չէի. Բայց ահա ես եկել եմ և դուք մտածում եք միայն ծլկելու մասին»։ «Բայց սիրելի բարեկամ», ասաց կոմսուհին, «մենք չենք կարող անվերջ այստեղ մնալ երեքով»։ «Խոսքը անվերջի մասին չէ, այլ մի քանի օրվա. Չէ՞ որ բազմիցս ես այստեղ ձեզ մոտ ապրել եմ ամբողջ շաբաթներ»։ «Այո, բայց ուրիշ պարագաներում, երբ տունը բաց էր լինում բոլորի համար»։ Այն ժամանակ Անետը փաղաքուշ ձայնով ասաց. «Օ, մայրիկ, մի քանի օր էլ, 2 կամ 3 օր, նա այնքան լավ է ինձ սովորեցնում թենիս խաղալ. Ես վշտանում եմ, երբ խաղը տարվում եմ, բայց հետո շատ գոհ եմ լինում, որ հաջողություններ եմ ունենում»։ Նույն առավոտյան կոմսուհին ծրագրել էր, որ իր բարեկամի խորհրդավոր բնակությունը տևի մինչև կիրակի, իսկ հիմա արդեն ուզում էր մեկնել, ինքն էլ չիմանալով ինչու։ Այսօրվա օրը, որից կոմսուհին այնքան լավ բան էր սպասում, նրա հոգում թողել էր անբացատրելի ու խոր տխրություն, առանց պատճառի երկյուղ, համառ ու շփոթ, ինչպես վատ նախազգացում։ Երբ նա նորից իրեն մենակ գտավ իր սենյակում, նա նույնիսկ չուզեց փնտրել, թե որտեղից է տխրության այդ նոր նոպան։ Արդյոք կոմսուհին չէր ապրում աննկատելի մի զգացում, այնքան խուսափուկ, որ բանականությունը չի հիշում, բայց որից երկար ժամանակ թրթռում են սրտի ամենազգայուն լարերը։ Թերևս, ինչ զգացում էր այդ։ Նա հիշեց մի քանի տհաճ վայրկյաններ, երբ ապրել էր որոշ զգացումներ, բայց այդ զգացումները չափազանց աննշան էին, որպեսզի նրա մեջ թողնեին այդպիսի վատ տրամադրություն։ «Ես շատ պահանջկոտ եմ», մտածեց նա, «ես իրավունք չունեմ ինձ այսպես տանջելու»։ Նա բաց արեց պատուհանը, որպեսզի շնչեր գիշերային օդը, և արմունկը հենելով լուսամուտի գոքին նայեց լուսնին։ Նա լսեց թեթև մի աղմուկ այգում և գլուխը ցած թեքեց։ Օլիվիան ճեմում էր առանձնատան առջև։ «Ինչու Օլիվիան ասաց, որ կգա իր մոտ»՝ մտածեց կոմսուհին։ «Ինչու ինձ իմաց չտվեց, որ նորից է դուրս գալիս, ինչու ինձ չկանչեց իր հետ. նա գիտե, որ դրանով ես շատ երջանիկ կլինեի, ինչու»։ «Ինչի մասին է նա մտածում»։ Այն միտքը, որ Օլիվիան չէր ցանկացել իրեն զբոսանք առաջարկել, այլ նա խնդրել էր մենակ դուրս գալ այս գեղեցիկ գիշերով, մենակ, ծխելով գլանակը, որի կրակի կարմիր ծայրը ինքը տեսնում էր, մենակ, երբ միասին գնալը կարող էր իրեն ուրախություն պատճառել, այն միտքը, որ Օլիվիան մշտապես իր կարիքը չուներ, մշտապես իրեն չէր տնչում, կոմսուհու հոգու մեջ դառնության նոր հատիկ գցեց։ Կոմսուհին արդեն պատրաստվում էր պատուհանը փակել, որպեսզի այլևս Օլիվիային չտեսներ և նրան կանչելու փորձության չենթարկվեր, երբ հանկարծ նկարիչը աչքերը բարձրացրեց և նրան նկատեց։ Նա բացականչեց. «Այդ ի՞նչ է, կոմսուհի, դուք աստղերին նայելով երազում եք»։ Կոմսուհին պատասխանեց. «Այո, դուք նույնպես, ինչպես տեսնում եմ»։ «Օ, ես պարզապես ծխում եմ»։ Կոմսուհին իրեն չզսպեց և հարցրեց. «Ինչու դուք ինձ իմաց չտվիք, որ դուրս եք գալիս»։ «Ես միայն ուզում էի մի գլանակ ծխել, այնուամենայնիվ ես արդեն ներս եմ մտնում»։ «Ուրեմն, բարի գիշեր, իմ բարեկամ»։ «Բարի գիշեր, կոմսուհի»։ Կոմսուհին ետ քաշվեց պատուհանից, նստեց ցածաթորի վրա և լաց եղավ։ Ապա, պատրաստվելով պարկել, կանչեց սպասուհուն, և նա տեսնելով իր տիրուհու կարմրած աչքերը, կարեկցությամբ ասաց. «Ահ, տիկինը դրանից վաղը նորից վատ կերպարանք է ունենալու»։ Կոմսուհին վատ քնեց, մղձավանջներից ստենդի մեջ ընկավ, տանջվեց։ Զարթնելուն պես, նա նախքան զանգ տալը, պատուհանը բացեց, վարակույրները քաշեց և իրեն հայելու մեջ նայեց. Դիմագծերը պրկված էին, հոնքերը ուռած, մաշկը դեղնած. Նրա կրած վիշտն այնքան սաստիկ էր, որ ուզեց իրեն հիվանդ հայտարարել, անկողին պարկել և մինչև երեկո չերևալ։ ապա հանկարծ նա զգաց մեկնելու պահանջ, անհաղթահարելի պահանջ մեկնելու անմիջապես, առաջին իսկ գնացքով, հեռանալու այս լուսավոր տարածությունից, ուր վառ արևիտակ չափազանց շատ էին աչքի զարնում վշտի ու կյանքի թողածան ջնջելի հետքերը. Փարիզում կարելի է ապրել կիսախավար բնակարանների մեջ, ուր նույնիսկ կեսօրին ծանր վարակույրները միայն մեղմ լույս են ներս թողնում. Այնտեղ նա նորից կդառնա նախկինը, կդառնա գեղեցիկ, նրա դալկությունը կներդաշնակի այդ մարմրուն ու տմույն լույսի հետ. Հանկարծ կոմսուհու աչքերի առաջ երևաց թենիս խաղացող Աննետի թարմ կարմրած դեմքը, նրա մի քիչ արձակած վարսերը, և կոմսուհին հասկացավ այն անծանոթ անհանգստությունը, որով տարապել էր իր հոգին. Նա չէր խանդում աղջկա գեղեցկությանը, ոչ իհարկե, բայց զգում էր և առաջին անգամ խոստովանում էր, որ այլևս երբեք չպետք է երևար աղջկա կողքին ցերեկվա լույսի տակ. Կոմսուհին զանգ տվեց, և դեռ թեյ չխմած հրամայեց մեկնելու պատրաստվել. Մի քանի հեռագրեր գրեց, նույնիսկ հեռագրով պատվիրեց երեկոյան ընթրիքը, գյուղի հաշիվները վճարեց, վերջին կարգադրություններն արեց, մի ժամ չեղած, ամեն ինչ հարթեց, համակված տենդագին ու հարաճուն անհամբերությամբ. Երբ ներքև իջավ, Աննետն ու Օլիվիեն, որոնց հայտնվել էր մեկնելու այս որոշումը, զարմանքով սկսեցին հարցուփորձ անել նրան. Տեսնելով, որ կոմսուհին չի բացատրում մեկնելու պատճառները, նրանք մի քիչ քրթմնջացին և իրենց դժգոհությունը ցույց տվին մինչև այն րոպեն, երբ իրարից բաժանվեցին Փարիզի կայարանում. Ձեռքը մեկնելով նկարչին, կոմսուհին հարցրեց. «Վաղը կգաք մեզ մոտ ճաշի»։ Նկարիչը մի քիչ դժկամությամբ պատասխանեց. «Անշուշտ կգամ, բայց այնուամենայնիվ դուք լավ բան չարիք. Մենք այնտեղ երեքով այնքան լավ էինք մեզ զգում»։